Erittäin hyvää torstaita Kulttuuri Ykkösestä. Minä olen Tuukka Pasanen. Kesä on alkanut rytinällä ja lomakausi pötkähtää päälle viikonlopun jälkeen suurella osalla kansasta. Vaikka säät tässä ehkä hiukan viilenevät, niin nyt on hyvä aika katsahtaa hiukan kuitenkin, että millaista lukemista kesällä voi ottaa lomille mukaan. Rajaus pysyy tänään dekkareissa. Kuukausi sitten Helsingin Sanomissa kriitikko Antti Majander oli laskeskellut, että dekkarit myisivät Suomessa jo enemmän kuin kaikki muut kaunokirjallisuuslajit yhteensä. Tässä ohjelmassa tosin kriitikko Seppo Puttonen laskeskeli viikko sitten, että näin ei olisi, vaan kaunokirjallisuus vielä hiukan peittoaisi dekkarit, mutta on miten on, niin joka tapauksessa dekkarit myyvät ja dekkarikirjallisuus kiinnostaa. Mutta millaisia dekkarisuosituksia nyt kesäksi voi sitten antaa, mikä dekkareissa kiehtoo ja mitä dekkarikentällä tällä hetkellä tapahtuu, siitä puhutaan nyt. Tervetuloa studioon dekkarientusiasti kolmikko. Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Leena Korsumäki, Suomen dekkariseuran hallituksen jäsen Helsingin kaupunginkirjaston Elo Lammi sekä erittäin aktiivista kirjablogia pitävä ja myös tätä vuoden johtolankapalkintoa jakamassa ollut kriitikko Kirsi Hietanen Kirsin kirjavinkkeistä. Hyvää torstaita teille kaikille ja tervetuloa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Aloitetaan ennen itse näihin kirjoihin menemistä, mitä tekin olette tässä nyt kohta vinkkaamassa, niin mikä teidän lukusuhteenne on? Kuinka paljon menee dekkareita suhteessa muuhun kirjallisuuteen? Aloitetaan vaikka Kirsi Hietanen.
No varmaan semmoinen kolmannes kaikesta, mitä luen, niin on dekkareita. Että silloin kun oli tässä johtolankaraadissa, niin silloin se oli puolet dekkareita, puolet muuta. Mutta kun lukee 150 kirjaa vuodessa, niin 50 dekkaria on mun mielestä ihan hyvä saldo.
Kelpo suoritus. Leena Korsumäki.
No, oman lukupäiväkirjani perusteella mä luen noin 60 kirjaa vuodessa. Joskus ehtii lukea kymmenkunta enemmän, joskus se on saattanut jäädä kymmenkunta vähemmän, niin niistä on ehkä 2/3 dekkareita. Toivoisin ehtiväni lukemaan enemmän sekä tietokirjallisuutta että muuta kaunokirjallisuusgenreä, mutta näin se on vähän vinksahtanut.
Dekkarit tuntuvat kuitenkin vievän sen leijonan osan. Entäs Elo Lammi?
No, henkkohta mä haluaisin lukea dekkareita vielä enemmän kuin nyt luen, mutta ammattini puolesta joudun lukemaan paljon myös lastenkirjoja. Että tietäisin, että missä siinä liikutaan, niin se vähän vinksahtaa sitten se tasapaino siinä lukemisessa.
Niin Elo, sinä olet kaupunginkirjastolla tuolla lastenkirjallisuuden puolella.
Kyllä, suurimmaksi osaksi.
Miksi sitten dekkarit? Te olette kaikki kuitenkin, tässä voi nyt arvioida jo tämän äskeisen perusteella, että jonkin tasoisia entusiasteja, niin mistä tämä rakkaus dekkareihin alun perin lähti? Jatketaan vaikka Elo sinusta.
Mä olin 14-vuotias ja äitini kanssa Kaukasuksella Kylpylässä ja sairastuin vesirokkoon ja ei ollut mitään kirjaa mukana, niin äitini kävi sitten kirjakaupassa ja osti venäjänkielisen Agatha Christien 10 pientä neekerin poikaa kirjan. Ja sitten sitä mä luin 2 viikkoa sairaana ollessa se on sitten ainoa kirja, jonka mä oon venäjäksi alusta loppuun asti lukenut. Mutta rakkaus dekkareihin syntyi siitä.
Minkä ikäisenä tämä tapahtui?
Mä olin 14. Vuosi oli 1984.
Leena Korsumäki.
No, minä olen lapsesta lähtien ollut kova lukija ja muistan, että ovat jo silloin kiinnostivat nämä poikakirjat ja etsivät tarinat huomattavasti enemmän kuin Anna-kirjat, tai on niitäkin tullut luettua, mutta se oli tämä jännitys ja seikkailu, joka silloin jo veti. Ja sitten jokut kristiet just on ollut aika monella muullakin varmaan tämmöinen jonkin sortin siirtymä riitti aikuisten kirjallisuuteen, ja jotenkin se on vaan jäänyt siitä päälle.
Kirsi Hietanen.
Joo, aika sama kokemus kuin Leenallakin, että että ne kristiet tosiaan on luettu ainakin kertaalleen kaikkia. Ja näin, mutta alkuun lähti varmaan viisikoista joskus ekatokaluokkalaisena. Et sieltä sitten.
Tämä aika monilla on varmasti ollut nämä Enid Blytonit ja kristiet ja muut siellä ensin kosketukset. No mutta dekkareita on joka tapauksessa moneen lähtöön ja puhutaan näistä genrejenkin muutoksista ja raja-aitojen murtumisesta lisää myöhemmin. Mutta tähän alkuun ennen kuin lähdetään vielä esittelemään näitä kirjoja, niin miten te määrittelette dekkarin? Autetaan vaikka kysymyksellä vielä, että voiko dekkaria olla ilman rikosta? Kirsi Hietanen.
No. Vaikea kysymys, koska se genren määrittely on aina semmoinen vähän epämääräinen juttu, mutta sanoisin, että kyllä rikos on aika olennainen osa sitä kirjaa, että siitä tulee dekkari, mutta se on vaikea määritellä.
Vaatiiko se jonkin jännityksen?
No kyllä se jännite siinä ainakin pitää olla ja jännityselementti, mutta välttämättä se ei ole rikosta. Se on ehkä sen rikoksen uhka voi riittää siihen, että siitä tulee dekkari, mutta mielellään kyllä ruumiitakin saisi tulla, että kyllä mulle niin kuin se on ihan mieluinen elementti.
Monihan mieltää, että jos puhutaan nimenomaan sanasta dekkari, että se tarkoittaa tällaista perinteistä kuka sen teki arvoitusta ja niin edelleen, mutta minä ainakin käytän sitä kovin tämmöisenä hyvänä lyhyenä sanana yhteenvetään koko rikos- ja jännityskirjallisuuden genren, että joka tarkoittaa myöskin tätä modernia rikosromaania, missä se kuka sen teki ei ole enää se tärkein asia ja voidaan olla, että rikollinen ja murhaaja tiedetään kirjan ensimmäisestä kappaleesta lähtien, mutta se on minun mielestä se on äärettömän kompakti sana kattamaan tämä koko laaja genre.
No mitenkä vaikka jokin Dostojevskin rikos ja rangaistus, siinä on ainakin se ruumis, mitä äsken perään kuulutettiin. Onko se dekkari, Elolammi?
No mä en ole ikinä sitä mieltänyt dekkariksi, vaikka siinä on se ruumis.
Jos se julkaistaisiin nyt, niin voitaisiinko se laittaa jännityslaariin kirjakaupassa?
No saako sanoa rehellisesti?
Saa sanoa rehellisesti.
No kirjakauppiat tekee kaikkensa, jotta kirja myis. Ja joskus joku hyvinkin semmoinen neutraali kirja, niin se menee dekkarina siinä tietyssä osiossa, niin se menee paremmin dekkarina. Valitettavasti.
Joo. Suomen dekkariseuran julkaisemassa Ruumiinkulttuurilehdessä on yli 30 vuotta julkaistu tätä 10 minun mieleeni palstaa, missä sitten nämä palstan kirjoittajat, listan laatijat ovat ihan oman mielensä mukaan saaneet, ei mitään 10 parasta, vaan 10 minun mieleeni. Ja siellä on ollut rikos ja rangaistus mainittu useampaan kertaan. Siellä on ollut Oidipusta ja muutakin sellaista, mitä ei nyt välttämättä kirjastoista löydy dekkarihyllyistä tai kirjakaupan dekkarihyllyistä. Mm.
Lukija varmaan sitten itse päättää, että mikä se on.
Lukija päättää. Mennään sitten itse dekkarisuosituksiin. Aloitetaan vaikka Kirsi Hietanen, sinusta olet kaksi kirjaa halunnut nostaa esille, ja toinen niistä oli itse asiassa sama kuin toinen Leena Korsumäen kirjoista, mennään siihen myöhemmin. Aloitetaan kuitenkin Eppu Nuotion Ellen lähde-sarjasta. Miksi valitsit tämän?
No Ellen lähde on semmoinen sarja, että se ei ole mun mikään semmoinen ihan normaali mieltymysalueen edustaja, eli se on tämmöinen pehmodekkari, leppoisa dekkarisarja. Ja se sopii erittäin hyvin kesälukemiseksi ainakin. Se on hyvin leppoisaa ja semmoista rauhallista ja miellyttävää. Ja kun mä sitä miettiskelin tässä tänne tullessani, että miksi mä sen valitsin, niin se yksi tekijä on se, että Ellen lähde on 58-vuotias nainen, innokas Martta ja vähän tämmöinen Neiti Marple-tyyppinen hahmo, mutta sitten hän on myöskin hyvin määrätietoinen nykynainen, että hän tietää, mitä hän haluaa, ja hänellä muun muassa on 20 vuotta nuorempi rakastaja, joka sitten hoitaa tätä rakastajan tehtävää eikä muuten sekaannu siihen Ellenin arkielämään.
Oliko tämä tällainen, liittyykö tämä jotenkin nyt sitten ikään tämä samaistuminen vai mikä?
No kyllä, joo, kyllä mä luulen, että se on yksi tekijä, että tämmöiset viisikymppiset vähän sen ylittäneet, naisethan lukee ehkä eniten dekkareitakin, niin tämä on aika sellainen täsmäisku. Täsmäisku siihen kohderyhmään. Ja ihanaa turkukuvausta ja semmoista leppoisaa lukemista, että se iski kyllä niin kuin ihan just semmoiseen rentouttavaan lukemisen tarpeeseen aika hyvin.
Niin, Nuotiollahan on taustaa lastenkirjallisuuden parissa muun muassa, ja onhan häneltä tullut myös kuusiosainen dekkarisarja aiemminkin, tämä Pi Marin. Onko näillä jotain yhtäläisyyksiä, tai näkyykö tämä Nuotion muu tausta tässä Ellen lähteessä?
No, Pi Marin on ainakin selvästi paljon rankempaa kamaa kuin mitä tämä Ellen lähde, että tämä on, tässä ei ole verta eikä semmoista piinaavaa jännitystä, niin kuin Pi Marinissa jossakin kohdissa on. Mutta totta kai se sujuva kirjoittaminen niin on niin kuin ihan selvä niin kuin näkyyhän se siinä tasainen laatu.
Mainitsit tästä pehmodekkari-genrestä, joka ei ole ehkä se sinun, kun niitä ruumiita perään kuulutit tuossa aiemmin. Mitä tämä cozy mystery, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Onko se, että niitä ruumiita juuri ei ole?
Niitä ruumiita kyllä on, mutta ne on vaan semmoista niin kuin välttämätön paha siinä tarinassa ja keskitytään enemmän ehkä ystävyyssuhteiden hoitoon, puutarhan hoitoon, ruoanlaittoon, seurusteluun, ihmissuhdeasioiden setvimiseen. Että se rikos on siinä semmoinen rekvisiitta lähinnä, minkä ympärillä asioita tapahtuu.
Tuoko mielestäsi Nuotio tällä Ellen lähteellä jotain sellaista dekkarikentälle, mitä siellä ei ole ollut?
No ehkä kotimaiseen kenttään just tämä tämmöinen puuhakas eläkeläisrouva, jolla on tämmöinen virkamiestausta ja se on ehkä se juttu, mikä mua siinä viehetti, joka oli uutta, niin kuin raikas kuitenkin.
Siirrytään eteenpäin. Elo Lammi, sinä olet valinnut toiseksi kirjaksesi Timo Saaron Kuoleman kuukausi. Se palkittiin myös vuoden johtolankapalkinnolla ja kyseessä ei ole tätä cozy mysteryä, mitä äskeinen, vaan nyt liikutaan Suomen itsenäistymisen kynnyksellä 100 vuotta sitten vuonna 1917. Miksi Kuoleman kuukausi valikoitui suositukseksi?
No sen takia, kun sanoisin, että se on tällä hetkellä trendi tutkia ja lukea Suomen historiasta. Ja se, mitä 100 vuotta sitten tapahtui, niin eihän meillä ole mitään muistikuvaa siitä, kun me ei voida tietää, millaista elämä silloin oli. Ja sen takia ihmiset ainakin kirjastossa kovasti lainaavat just semmoisia kirjoja, missä siitä kerrotaan. Ja mielestäni tässä Timo Saaron kirjassa on hyvin autenttisesti sitä historiaa esitelty. Et muun muassa niin kuin dekkarin juonen ohella on silleen hyviä kuvauksia.
Eli taustatyö on tehty.
Taustatyö on tehty oikein kunnolla.
No millainen on tuo Suomi Saaron silmin vuonna 17?
No aika synkkä. Et hän ei mitenkään ujostele kertoa kulkukoirien vaikeuksia ja oikein silloin sydäntä raastoi lukea just miten koirat kärsii ja miten ihmiset kärsii ja kaikkea semmoista. Että
niin tuo Saaron kirja sijoittuu kiinnostavasti vuoden 1917 syksyyn, siis juuri ennen itsenäistymistä, itse asiassa tasan kuukausi ennen sitä, ja se sijoittuu siis kuukauden sisään. Onko tämä tuttu myös Leena Korsunmäki sekä Kirsi Hietanen?
Kyllä.
Mitä te sanoisitte, että mitä tuona kuukautena on tapahtunut Saaron silmin?
No Saaron silmin, niin todellakin niin Helsinki on aika synkkä paikka. Sehän sijoittuu Helsinkiin nimenomaan. Ja Suomi ylipäätään aika sekavassa tilassa, että esimerkiksi poliisivoimat oli hyvinkin kuohuvassa tilanteessa, että oli syntymässä suomalainen poliisi ja sitten oli kuitenkin vielä venäläinen valta, jolla oli oma miliisinsä ja siellä käytiin niin kuin näitä valtataisteluja, että kuka sitten niitä asioita johtaa ja sekava tilanne. Joo, ylipäätään.
Justansa, että oli erotettu tiettyjä poliiseja ja sitten otettu kokemattomia tilalle tänne miliisilaitokseen sitten. Ja.
Joo, kyllä. Ja sitten just tämä esimerkiksi prostituutio, joka siinä kuvataan hyvinkin niin kuin tämmöisenä ankeana asiana, niin kuin se tietysti olikin hyvin suorasukaisesti. Niin, kyllä. Perheenäiti hengenpitimikseen niin kuin joutuu myymään itseään, niin onhan se aika karu tilanne.
Niin tähän liittyy huomattavasti tällaista syvää ajankuvaa. Elolammi, sinä olit toissapäivänä myös tällaisella kirjailijakävelyllä Timo Saaron opastamana Kalliossa Helsingissä. Millainen tuo kävely oli ja millaista oli astua tuon kirjan maailman sisään näin paikan päällä?
Se kyllä imaisi mukaan. Sanotaan niin, että melkein 3 tuntia siinä käveltiin, niin se aika meni huijauksessa. Että oli hyvin mielenkiintoista seurata niin kuin, että semmoista monitasoista kertomusta. Ensinnäkin Helsingin historiaa, miten aikaisemmin on ollut, että minkälaisia taloja on ollut jonkun muun talon tilalla. Ja sitten se kirjailijan oma kirjoittamisen prosessi, että miten hän on tutkinut niitä arkistoja ja sitten miten hän on sen soveltanut sitten siihen kirjaan. Että, ja nähdä, että aha, tämä tapahtui tässä ja tässä. Ja sitten ylipäätänsä niin kuin se avautui se kirja paljon enemmän ja jotenkin se historia ja sitten se, että miksi esimerkiksi Säästöpankin ranta on Säästöpankin ranta ja kinaporit ja kaikki semmoiset termit tulivat niin kuin vähän tutummaksi.
Miksi Säästöpankin ranta itse asiassa on Säästöpankin ranta?
No siellä oli, silloin aikoinaan oli Säästöpankki siinä rannassa, että, mutta sitä taloa ei ole ollut enää vuosikymmeniin.
Mitenkä muuten, onko tällaisilla kirjailijakävelyillä tullut käytyä? Kuinka paljon?
No ne on suosittu, että esimerkiksi Jarkko Sipilän kirjailijakävelyt on erittäin, erittäin suosittu, että sinne on vaikeaa päästä.
Timo Saarto ja Timo Saaron kirja saa täällä kyllä nyökkäyksiä kaikilta. Eli ilmeisesti kuoleman kuukausi on tehnyt vaikutuksen.
Ja jatko-osa myöskin.
Joo, minulla on se vielä lukematta.
Se on vielä lukematta vai kesken?
Lukematta.
Tämä tärkeä tarkennus. Jatketaan eteenpäin. Leena Korsomäki, päästään tästä katsahtamaan myös nyt ulkomaille. Olet toisena kirjana valinnut nostettavaksi ranskalaisen Pierre Lemaitre, ehkä lausuttu silmukka. Ranskalainen Lemaitre on palkittu ja ylistetty ja hän on siitä myös kiinnostavaa, että hänkin on cross-kirjailija, ei ole pelkästään dekkari, vaan myös kaunokirjallisuuden kentältä saanut niin ikään palkintoja. Mistä tässä silmukassa on kyse?
Silmukka on tällainen psykologinen rikosromaani ja hyvin erilainen tyyliltään kuin Lemaitren tämä kiitetty ja palkittu sarja tästä poliisi Camille Verhoevenistä. Ja osittain valitsin sen takia juuri, että tämä kirjailija on sellainen, joka mulle näistä ulkomaisista kirjailijoista on viime vuosina tehnyt suurimman vaikutuksen juuri näillä tarinan kerrannan taidoillaan. Ja tässä hän osoittaa aikamoista muuntautumiskykyä ja ei ole tosiaan mikään juonipaljastus, koska kerrotaan jo kirjan takakannessa, että mistä tässä on kysymys, että kuinka tämmöinen 12-vuotias Antoine poika äkillisen raivokohtauksen seurauksena lyö kepillä päähän 6-vuotiasta poikaa, joka kuolee siihen.
Ja lähtee.
Tästä sitten lähtee tämä, että tietysti vaikea ymmärtää, että on kuollut ja sitten että pitääkö mennä kertoon, pitääkö piilottaa ja sitten hän päätyy piilottaan tämän ruumiin ja sitten tämän pojan pään sisälle meneminen tässä tämmöisen 12-vuotiaan syyllisyyden tunto, halu tunnustaa, toisaalta halu selviytyä, painajaiset ja tällainen näin, niin, että tämä ei sisällä tämän lisäksi niin kuin sitä väkivaltaa, kun esimerkiksi niissä hänen tässä Verhoeven-sarjassa, niin siinä oli aika rankkaakin kovaa väkivaltakuvausta tai ne, mitä näille uhreille on tehty. Et tietysti se on rankka aihe, kun lapsi surmataan ja surmaajana on lapsi, mutta se on juuri...
Jännite on sitten psykologisella puolella. Minkälainen aikajana tässä on? Kasvaako tämä lapsi? Voiko sitä paljastaa?
Eiköhän sen voi, siinä 2/3 kirjasta, jossa on alle 300 sivua, sijoittuu vuoteen, siis muutamaan päivään joulun alla ja jouluna 1999, jolloin tämä tapahtuu. Ja sitten tullaan vuoteen 2011 ja että milloin hän on niin kuin reilu parikymppinen ja sitten siinä viimeiset sivut tapahtuu vielä vuonna 2015.
Lemaitre on monessa kohtaa kehuttu ja kuvattu nimenomaan tällaisena, kuten itsekin juuri mainitsit, tarinan kertojana tai tarinan kuljettajana ja nimenomaan jopa ylivertaisena tarinan kertojana. Miksi hän on niin hyvä? Mikä tekee hänestä niin erinomaisen?
Jaa.
Kirjailijan ruuminavaus.
Niin, en osaa sitä sanoa muuta kuin ihastuneena lukijana, että.
Onko tekstin kerronnassa tai kuljetuksessa jotain sellaista, mikä tekee hänestä poikkeuksellisen?
No, mä nostan esiin sen Alex-romaanin, jossa hän kieputti sitä juonikuvioa 3 kertaa, siis sillä tavalla, että lukija, mitä tässä nyt taas tapahtuu, mitä voi olla näin, että.
No minkälaiseen osastoon te tiputtaisitte Lemaitren tämän silmukan nyt?
Sanoin jo, että se on psykologinen rikosromaani tai jännitysromaani, jossa se jännite on enemmän ehkä siellä pään sisässä. Ja sitten tietysti siinä sitten on näitä etsintöjä ja että löydetäänkö se poika ja muuta. Mutta tosiaan ei arvoitusmielessä perinteinen
dekkari. Onko tämä tuttu teille muille? Elo Laami ja Kirsi Hietanen.
Ei valitettavasti vielä.
Vinkistä voi ottaa vaarin.
Ilman muuta.
Hyvät kuulijat, kuuntelette Yle Radio 1 Kulttuuri-ykköstä. Minä olen Tuukka Pasanen ja tänään puhutaan dekkarikirjallisuudesta sekä jaellaan lukuvinkkejä kesään. Vieraana studiossa on Suomen dekkariseuran puheenjohtaja Leena Korsumäki, dekkariseuran hallituksen jäsen Elo Lammi Helsingin kaupungin kirjastosta sekä Kirsin kirjavinkit blogia pitävä Kirsi Hietanen. Ennen kuin mennään seuraaviin vinkkeihin, niin puhutaan hiukan siitä, että mikä sitten tekee dekkarista dekkarin tai hyvän. Karo Hämäläinen kirjoitti Suomen Kuvalehden blogissaan nyt keväällä. Aloitti blogin, että abiturientit eivät pääse helpolla. Äidinkielen esseekoe nimittäin tänä keväänä esitti toisena tehtävän vaihtoehtona kysymyksen, mikä tekee rikosromaanista hyvän. Ja Hämäläisen mukaan hän on miettinyt tätä kysymystä 30 vuotta, niin ajattelin kysyä nyt teiltä tässä tämän yksinkertaisen kysymyksen, että mikä tekee rikosromaanista hyvän? Elo Lammi.
Mielestäni se riippuu aika paljon henkilökohtaisesta tilanteesta. Et joskus jokin koskettaa, joskus taas ei. Ja joskus jokin tilanne on niin sietämätön, että tietynlaista kirjaa ei voi koskeakaan. Sitten toisena hetkenä on silleen, että tämä on maailman paras. Et mulla se on aika lailla fiiliksen mukaan.
Oma henkilökohtainen
lukutottumus ja se. Mutta jos esimerkiksi kirja-arvostelua varten joutuu lukemaan kirjaa, niin silloin pitää kaikki semmoiset omat heittää taakse ja lukea silleen, kun tabula rasaa.
No, osaatko sanoa tällä tavalla nopeasti, että jos omat henkilökohtaiset fiilikset ovat vaikka erinomaiset ja on kesäpäivä, niin minkälaista kirjaa silloin lähtee lukemaan? Tai näkyykö eroa sellaiseen kesän tai syksyn tai kaamoksen tai valon välillä?
No, sitä on niin vaikeaa määritellä, että se on, sitten mä otan vaan mitä niin kuin käteen tarttuu, että silloin kun on hyvä fiilis, niin silloin voi upota ihan mikä tahansa, mutta jos on synkkä fiilis, niin esimerkiksi Millennium-trilogia olisi semmoinen, joka niin kuin lohduttaa aivan suunnattomasti. Et siinä on ainakin päähenkilö, jolla on vielä huonommin asiat kuin muilla.
Tämä antaa itselle yläotteen. Kirsi Hietanen, mikä tekee rikosromaanista hyvän?
No, helppoja kysymyksiä todellakin. No, moni asia vaikuttaa siihen, mikä kirja vaikuttaa hyvältä, mutta mä oon huomannut, että mä itse pidän eniten sellaisista kirjoista, jotka ei ole ihan puhtaita dekkarikirjallisuuden edustajia, että sitten kun uskalletaan niitä rajoja murtaa ja vähän yhdistellä, käytit tätä termiä cross-kirjailija, niin se on varmaan yksi sellainen tekijä, että jos kirjailija kirjoittaa myös muuta kuin dekkareita, niin se ei ole välttämättä ainakaan huono asia. Mutta juoni on tietysti tärkeää, että juonen pitää olla sellainen, joka pystyy vielä tämmöisen niin kuin kyynistyneenkin dekkarilukijan yllättämään, että kuulosti aika hyvältä, että kolmannenkin kerran vielä yllättyy sen saman juonen äärellä. Se ei käy joka kerta ollenkaan niin hyvin. Ja sitten kieli pitäisi olla myöskin aika hiottua, että ei nyt ihan mitä tahansa niin kuin haluaa lukea, että aika huolella pitäisi olla toimitettu myöskin kirjan.
Leena Korsunäki, mitä vaatii hyvä rikosromaani?
Komppaan aika lailla Kirsia, että genre on tällainen juonivetoinen laji, niin kyllä se tarinan täytyy vetää mukanaan tuota noin, ja on se sitten modernia tai perinteistä. Mä edelleen arvostan suuresti kirjailijaa, joka yrittää huijata lukijaa tällaisessa arvotus- tai kuka sen teki, tai ylipäätänsä tämän juonikuvion, mistä nyt näyttää esimerkiksi juuri tämä, minkä takia ihailen tätä metreä tällä hetkellä. Ja samoin arvostan hyvää kieltä, ja sitten tietysti dekkareissa, missä paljon kirjoitetaan sarjoja, että samoja henkilöitä, niin myöskin nämä mielenkiintoiset henkilöt tai että he ovat persoonia, ei tarvitse olla alkoholisoituneita, eronneita poliiseja, jotka kuuntelee jatsia tai muuta vastaavaa. Mutta henkilöt on osattu luoda taidolla.
Niin cross-kirjallisuus, taidolla luodut henkilöt, syvyyttä halutaan myös. Mitä te ajattelette siitä, kun varmaankin tämä jännitys nyt on selkeä tekijä, minkä dekkari vaatii, mutta kuitenkin dekkarit käsittelevät nykyään myös hyvin paljon vaikeitakin kysymyksiä. Valitaan hyvät, pahat, ystävät, viholliset, näin edespäin. Mitä te ajattelette, onko dekkareilla joitakin moraalivaateita tai millaisia? Jos käsitellään, pitääkö löytää jokin eettinen vastaus murhan motiiviin?
En tiedä pitääkö, mutta siitähän se lähti tämä modernin rikoskirjallisuuden kehittyminen sieltä 60-70-luvun vaihteesta näiden Mai Sjöwall, Per Wahlöö-kaksikon myötä, että joista se kehittyi ei enää kuka sen teki, vaan miksi se tehtiin. Ja sitten heillä nyt oli sitä yhteiskunnallista ja siinä ajassa sitten sitä vasemmistolaista paatostakin, jos voi niin sanoa. Ja kyllä se tietysti, koska nykypäivän dekkari, varsinkin tämmöinen poliisiromaani, niin se poliisi törmää yhteiskunnan näihin epäkohtiin ja kaikkeen muuhun, niin siellä se on, mutta pitääkö siihen jäädä? Tietysti se sellainen koukku, että jos siellä nyt sitten on niin taitava kirjoittaja, että osaa jättää jonkun tämmöisen esimerkiksi avoimen lopunkin miettiä, että tuleeko tässä nyt, tapahtuiko tässä nyt oikeus tai oliko tämä nyt väärin tai mitä. Se on bonusta, mutta en nyt osaa sanoa vaatia siellä sellaista, että pitäisi aina olla.
Niin. Elo mainitsi tuossa tuon 10 pientä neekeripoikaa, niin sehän on tämmöinen klassikko siitä, että onko se nyt sitten moraalisesti oikea se ratkaisu, mikä siinä on, että päähenkilö tai murhaaja tekee, että nämä on isoja kysymyksiä.
No yksi teema, mikä myös on ollut jonkin verran nähtävissä dekkarikentällä, on erilaiset terrorismiteemat, jotka ovat nousseet etenkin vuoden 2001 jälkeen yhä enemmän esiin, mutta muutenkin viime vuosina. Ylen Aamu TV:n aamunkirjassa oli tänään Anna Tuuston vieraana Jaakko ja Virpi Hämeen-Anttila, jotka ovat kirjoittaneet pseudonyymillä Markus Falk uusimman kirjansa Profeetan soturit. Kuunnellaan, mitä he sanoivat tästä moraalivaateesta.
Profeetan soturit käsittelee islamin uskoa ja arabimytologiaa myöskin. Ja monissa dekkareissahan arabit esitetään oikeastaan vain pahoina terroristeina, ja tässä kirjassa kuvaa pyrittiin murtamaan. Onko dekkaristilla jotain moraalisia velvoitteita? Virpi ja Jaakko Hämeen-Anttila, mitä ajattelet?
No musta ei ole sellaisia välttämättömiä velvoitteita, että kyllä mä itse hyväksi niin kauan, kun tietenkään dekkari ei ole umpimoraali, se on ehkä toinen asia, mutta se, että pitääkö sanoa jonkinlainen maailmaa parantava ajatus takana, niin musta ei missään nimessä pidä niin kuin edellyttää sitä. Mutta toisaalta kyllähän sen monilla on, että kirjoittaessaan haluaa tuoda omaa ajatteluaan esille, että se on jotain, mitä voi tehdä, mutta ei sitä varmaan pakko ole.
Joo, kyllä mä ihan kun mä kirjoitan muitakin kuin dekkareita, niin mä aina ajattelen, että mulla on jonkin näköinen vastuu niistä ajatuksista, joita mä esitän, koska kyllä sen kirjan takana se on aina jonkinnäköisen tekijän maailmankuvaa, eikä se, enkä musta niin kuin ei saa propagoida ihmisille sellaista maailmankuvaa, joka on, ei ainakaan oman ideologian vastaan, eikä. Kyllä mä voin kuvitella sitä toki, että on sitä romaania, jotka julistaa jotain ihan musta käsittämätöntä oppia, ja onhan niitä, mutta kyllä musta ihan jopa tuommoiseen, mitä voisi nimittää thrilleriksi, jänneriksi, dikkariksi, niin niissähän on usein yhteiskunnallinen taso, sosiaalinen taso ja jonkinnäköinen jopa sanoma niin siinä piilotettuna niihin juoniin, koska kuolema ja rikos ja semmoinen, ne kutsuu ihmistä tämmöisiä hyvin syviä moraalisia tuntoja esille, niin kyllä musta niin siinä on tietyn sorttinen vastuu sillä kirjoittajalla, että nämä asiat on ainakin monipuolisesti pohdittu ja esitetty siinä kirjassa.
Tällaisia ajatuksia Jaakko sekä Virpi Hämeen-Anttilalta. Miltä kuulosti, Elo Lammi?
Ihan oikealta.
Et jotain pitäisi kuitenkin olla, jotain on vaadittu.
Joo.
Ajattelua. Eikö se voisi olla toisaalta myös aika, voisitko ajatella, että se olisi tällainen taakka, jos siellä pitää olla jokin sanoma taustalla? Leena Korsumäki.
Voi ajatella, että se on taakka, koska kyse on kuitenkin toisaalta myöskin viihdekirjallisuudesta mitenkään halveksimatta, että monet kirjailijat sanovat, rikoskirjailijat kirjoittavansa viihdettä ja että esimerkiksi tällaiset humoristis-humorisävytteiset dekkarit, niin missä ei välttämättä edes tapahdu murhia, vaan epäonnisia pankkiryöstäjiä ja kidnappaajia ja muuta vastaavaa, niin ei voi vaatia.
Ei voi vaatia. Kirsi Hietanen.
Ei, kyllä mä oon Leenan kanssa ihan samaa mieltä, että ne on hyvinkin nautinnollisia sitten joskus tämmöiset, missä nämä niin sanotut konnat sitten kuitenkin perivät voiton, vaikka se ei ehkä ihan tähän perinteiseen laki- ja oikeuskuvioon sitten sovikkaan.
Mitä se palvelee?
Viihtymistä.
Niin.
Se riittää.
Niin.
Joo.
Hyväksyn. Jatketaan eteenpäin. Elo Lammi. Leena nosti tuossa esille aikaisemmin ulkomaalaisen Le Maitren, ja sinulla on
niin ikään toisena kirjaina ulkomaalainen teos. Tällä kertaa Virosta Indrek Harglan Melchior-sarja. Hargla on itse asiassa myös, kuten Hämeenanttiloiden Markus Falk, salanimi. Mikä on Melchior-sarja ja kuka on Indrek Hargla?
Indrek Hargla on virolainen kirjailija, joka on oikeasti, hän korostaa sitä, että hän on oikeasti skifikirjailija. Hän ei halua, Virossa oikeastaan halveksutaan jotenkin dekkarigenreä. Että se on nimenomaan, sitä pidetään viihteenä ja vähän semmoisena, se on todella surullista.
Mistä tämä johtuu?
Mä en edes tiedä. Että voi olla jotenkin menneisyyden taakka tai mikä siinä on. Että jos Suomessa dekkarigenre myy, niin Virossa ei myy. Ja hän on hyvin tunnettu skifikirjailija. Ja Suomessa hän on tunnetumpi nimenomaan dekkareista, apteekkari Melchior-dekkareista. Apteekkari Melchior on vähän niin kuin yksityisetsivä keskiaikaisessa Virossa apteekkari, joka sitten sattumalta rupeaa ratkomaan rikoksia. Ja hänen teosten nimet on vähän niin kuin semmoisia Tallinnan legendoja, kaikennäköisiä kummitustarinoita. Olevisten kirkon arvoitus ja Rataskaivun kadun kummitus ja semmoisia. Mutta kovasti se kuvaa nimenomaan vanhan Tallinnan historiaa ja kaikkea semmoista. Se on hyvin kiehtovaa. Ja kun minulta kysytään Tallinnasta jotain matkustusvinkkejä tai lukuvinkkejä Virosta, niin mä korostan silloin Indrek Harglaa ja siksi mä suosittelen sitä myös kesälukemiseksi.
Eli jos lähtisin nyt tästä Tallinnaan ja ottaisin Indrek Harglan Melchioria mukaan, niin...
Kyllä, silloin pelottaa.
Silloin pelottaa?
Joo.
Missä pelottaa erityisesti?
Se oli vitsi. Mutta silloin jotenkin niin kun pystyy nauttimaan, että suosittelen, että menee jonnekin Katariina Käikk kahvilaan ja ottaa sen Melchior-kirjan esiin siellä kahvilassa pientä kahvikupposta nauttiessa ja katsoo niitä muureja siellä ja se on ihan oma maailmansa, että se Tallinnan historia avautuu.
Onko tämä tuttu teille muille?
Olen lukenut joitakin osia, en kaikkia siitä.
En ole valitettavasti ehtinyt lukea, mutta on kyllä lukulistalla, koska historia ja Viro on molemmat semmoisia mun suosikkiaiheita.
Millä tavalla tämä skifi ja dekkarimaailma siinä sitten risteää? Onko se tällaista, tai miten tämä skifi näkyy tässä Tallinnan kontekstissa? Mainitsit kummitustarinat, mutta...
Mä haastattelin Harglaa dekkari-illassa tässä 3 vuotta sitten, ja mä kysyin sitä, että liittyvätkö ne kummitustarinat niin kuin hänen teoksiin, ja hän kielsi sen jyrkästi, mutta mun mielipiteeni vähän niiden kummitustarinoiden harrastajana, niin mun näkökulma on se, että kyllä ne liittyy siihen. Olen Harglan kanssa eri mieltä.
Onko, kuinka sitten jos katsoo tuota kirjastomaailmaa, onko Hargla ollut täällä kysyttyä? Sitä on kuitenkin suomennettu ihan reilusti.
Joo, on suomennettu, mutta viimeisin Gotlandin perkele tai piru, sitä ei ole vielä suomennettu. Ja asiakkaat kysyvät, että suorastaan painostavat, että kerro Harglalle, että hänen teosta niin kuin odotetaan suomennettuksi.
Eli kirjastostakin lähtee käsistä.
Kyllä, joo. Asiakkaat kysyvät, kun ne nimenomaan kysyvät kirjavinkkejä ja vaatimalla vaativat, että lisää Melchioria.
Melchior siis vetää. Leena Korsomäki ja Kirsi Hietanen, te molemmat nostitte nyt sitten toisena romaanina esille Lauri Mäkisen 50/50, eli tulkitsen, että tämä voisi sanoa varmaan nyt 50-50. Suitsutetun kirjan päähenkilönä on nainen ja se sijoittuu jatkosodan aikaan. Miksi tämä?
Niin, ensinnäkin en tiedä, onko se nainen siinä päähenkilöä.
No yksi niistä keskeisistä henkilöistä. Minä kertoin jo sen.
Joo, tämä on nyt sellainen esimerkki justansa tämmöisestä, jos voi sanoa, genrehybridistä, että ehkä tämä jännitysromaani ominaisuudet, missä nyt sitten tämmöinen vakoilutarina on ehkä vähän kolmasosa siitä, että se on historiallinen romaani, se on sotaromaani ja kans semmoinen viime aikojen mieleenjäävimpiä lukukokemuksia ja missä siis on kyse siitä, että sotapoliisit vuonna 1942 tuolla Itä-Karjalasta oikeastaan siellä pohjoisemmassa vielä, koska siellä on niitä näitä saksalaisiakin Kiestingissä niin selvittävät kahdesta mahdollisesta, että kumpi on desantti, pahasti loukkaantunut suomalaisnainen vai tämmöinen alastomana josta löytynyt mies, jolla on Lenin tatuointi rinnassa, ja sitten tästä keritään niin kuin monessa eri aikatasossa näiden ihmisten tarinaa ja sitten näitä tappamisen oikeutusta sodassa ja siinä on kans just, tässä on just semmoinen loppu, mikä niin kuin jäi miettiin pitkäksi aikaa. Että.
Joo, just tämä moraalikysymys siinäkin on aika keskeinen, että kun Lauri Mäkinen on kertonut, että hän on halunnut sijoittaa tämän dekkarin sellaisen aikaan, jolloin murhasta on niin kuin tuomittu kuolemaan. Ja se sota-aika on niin kuin sellainen viimeisen hetki, milloin se Suomessa on ollut tai ylipäätään, että on ollut kuoleman tuomio käytössä. Ja sota-aikanahan ne vielä tehtiin hyvin niin kuin välittömästi, että siinä ei paljon sitten tutkittu enää sen jälkeen, kun syyllinen oli päätetty, että käytäntöönpano saman tien. Niin se tuo sitten vielä oman semmoisen jännitteensä näihin kaikkiin vaiheisiin tässä.
Niin tässä itse en ole kirjaa lukenut. Kirsi Hietanen, sinä kirjoitit omassa arviossasi omilla sivuilla, että taustatyötä on tehty valtava määrä, vähän kuten tässä Timo Saaron kirjassa. Minkälainen on tuo jatkosodan maisema? Kuinka tarkkaan sitä on perattu?
No se ehkä, mikä siinä niin kuin suurimman vaikutuksen ehkä näissä taustatoissa tekee, on se, miten siellä kuvataan näitä Neuvostoliiton vankileirijärjestelmää ja sitä siellä vankileirin sisällä tämmöistä rikollisuutta, mistä hän nostaa
hierarkiaa,
että sieltä jo juontaa sitten tämän venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden.
Niin, juuret on siellä. Kyllä ihan selvästi, joo. Että sieltä just niin kuin tänne nykypäiväänkin juontaa tämmöinen oma haaransa vielä kaiken lisäksi.
Että siellähän ei niin kuin sotatoimia sinällänsä kuvata ei, muuta kuin kahakkaa, että se on sitten näitä tämmöisiä kuulusteluja siellä rintaman takana sitten, mutta ennen kaikkea se oli nyt sitten ehkä just tämmöistä kuoleman tätä mitenkään tämmöisiä vakoilumaanpetosasioita siellä tutkitaan, että siinä on alussa aika tämmöinen, että kaksi naista tuomitaan kuolemaan siinä. Ja.
Joo, kyllä. Hyvin karu.
Karu maailma.
Ja ihan teistä niin kuin riisuttu täysin, että ei siinä enää millään tämmöisillä asioilla ollut merkitystä, että se oli elämä ja kuolema.
Tämä historiallinen dekkari on kova trendi, kuten tässä tuli jo aiemminkin mainittua. Miksi nämä etenkin nyt sodan aikaiset asiat, on sitten jatkosota tai sitten nämä itsenäistymisen ajan hetket, miksi ne ovat nyt niin pinnalla? Onko se vain ajankohta vai onko siihen jotain syytä? Näettekö te mitään syytä sille? Vai onko vain sattumaa?
Ihmiset on mun mielestäni aina olleet kiinnostuneita historiasta, mutta nyt erityisesti ja nimenomaan just se itsenäistymisen ajan tämä buumi johtuu siitä pyöräästä numerosta, mä veikkaan. Mutta edelleen niin kuin aina tulee semmoisia aaltoja, jolloin ihmiset haluavat lukea tietystä aikakaudesta.
Suomessahan on sillä tavalla, että tämä koko itsenäisyyden ajan alku sitten sota-aika ja vielä sitten tietysti tämä aika, kun valvontakomissio oli Suomessa ja muuta, niin tämä heti sodan jälkeinen aika, niin ne luovat mielettömiä mahdollisuuksia kirjoittaa rikosromaaneja, jännitysromaaneja monella eri tasolla, kun sitten taas, että Suomeen on ehkä vähän vaikea kuvitella jonnekin Melchior-aikaan sijoittuvia dekkareita. Et meillähän on tuota Turkuun sijoittuvia Jyrki Heinon, onko niitä nyt kolme tullut, jo. Jotka tulee vähän aikaan ennen Turun paloa, ja ne on ollut tosi mielenkiintoisia. Kun sitten taas englanninkielisessä kirjallisuudessa Britanniassa, missä tämä historiallinen dekkari on ollut hirveän pitkään sieltä tota Ellis Petersistä, häntä voi sanoa jonkinlaiseksi uranuurtajaksi, missä ollaan 1100-luvun munkkiluostarissa ja niitä on ollut hirveän mielenkiintoista lukea, niin ehkä tämä suomalaisen yhteiskunnan kehittymättömyys tai tällainen näin, voi ihan mielenkiintoista, jos tulee jonnekin 1600-luvulle ja vielä vanhempaan aikaan, Erik 14 aikaan, mikä sen tietää, että tuota, lukisin erittäin mielenkiinnolla sellaista.
Vinkiksi
vaan. No, tässä on nyt tullut tämän vinkkejä jaettua. Otetaan loppuun kuitenkin hiukan vielä muutakin aihetta. Nimittäin monet dekkaristit, kuten tässä on mainittu nyt, Lemaitreä ja muita, ovat palkittuja myös dekkarikirjallisuuden ulkopuolella ja kirjoitustaitoa todella riittää. Te olette kuitenkin nyt dekkarientusiasteja tässä ja tässä samaisessa ohjelmassa, kuten aiemmin on mainittu, vieraille viikko sitten Seppo Puttonen. Hän kun vertaili kaunokirjallisuuden ja dekkarikirjallisuuden myyntitilastoja, niin heitti pilke silmäkulmassa näin.
Miksi sanoit Seppo Puttonen, että onneksi tämä kauno peittoaa dekkarit?
No kyllä mä en ole kovin kova dekkareiden kuluttaja. Mä luen silloin tällöin, mutta mä luen kaunoa. Mä tykkään enemmän. Mun mielestä ei se nyt ajahukkaa ole, mutta se ei anna mulle niin paljon kuin kauno. Mä haluan pysähtyä.
Mutta eikö se dekkarit ole myös kaunoa?
Joo, se rajahan on murtunut niin, mylläntynyt niin, että ei
raja on siis mennyt pilalle, se on hävinnyt.
Joo, mä olen ehkä konservatiivinen.
Eli Seppo Puttonen kokee siis, että tässä on selkeä erotus tehtävänä. Mitä te vastaatte Puttoselle?
Saanko?
Elo Lammi.
Jos Puttonen tulisi kirjastoon ja kysyisi asiakkaan, että onko täällä hyviä kaunokirjoja, niin minä veisin hänet ihan pokkana jännityskirjallisuuden hyllyn luokse ja sanoisin, että täällä on, ole hyvä.
Tässä on Seppo sinulle hylly.
Kyllä.
Kirsi Jätänen ja Leena Korsumäki.
Leena, ole hyvä.
No, tunnen Seppoa jonkin verran ja kyllähän hän valitsi esimerkiksi siihen tähän 101 kirjaa, niin siellä oli kuitenkin useampikin muutama rikoskirja siellä joukossa, että en mä nyt, olikohan tämä enemmän vähän pientä provosointia, että kyllä Seppo hyvät dekkarit, rikoskirjat tietää ja tuntee ja erottaa.
Joo, uskon myös näin.
Joo, samat sanat, siksi mä uskaltaisinkin viedä hänet sinne.
Toki. No, tässä kuitenkin dekkaristit ovat Skandinaviassa, kuten tuossa, mihin tuo Puttosenkin kommentti liittyy, kovasti myytyjä, ja tämä Nordic Noir jyrää niin kirjallisuuden kuin myös television saralla. Voiko tämä aalto jatkua loputtomiin, tämä Skandinavian murhamysteerien perkaaminen?
Jaa, jos sen tietäisi, niin voisi varmaan pyytää joltain agenteilta ja kustantajilta hyvät rahat, että tuota, vaikea sanoa, ne on äärimmäisen hyvin markkinoituja kirjoja. Joo, varsinkin kyllä. Nämä ruotsalaiset osaa sen tosi hyvin, että tuota, en osaa vastata tuohon.
Pitäisi olla selvännäkijä, mutta me ei olla.
No, eikö se ole jotenkin paradoksaalista, että täällä meidän turvallisessa
pohjoismaalaisessa ympäristössä hamutaan jatkuvasti yhä enemmän tätä nimenomaan tänne sijoittuvaa jännityskirjallisuutta? Vai johtuuko se juuri siitä, että meillä on niin turvalliset olot, että haluamme jotain jännitystä sitten sitä kautta, kirjojen kautta elämään? Leena Korsmäki.
En tiedä sitä, mutta mietin sellaista, että täällä niin kuin suhtaudutaan ehkä niin kuin eri lailla siihen, että se mikä jossakin Ruotsin, mikä se nyt on, unohtuu jo, tämä, missä nämä Wallander kirjat tapahtuu, pieni paikkakunta Ruotsissa.
Siellä, Ystad.
Ystad, kiitos. Niin, että siellä tapahtuu semmoisia sarjamurhia, niin se menee vaan, mutta jos Suomessa sitä tehtäisiin jossakin olisiko Uusikaupunki samansuuntainen, niin sitä pidettäisiin kauhean epäuskottavana ja muuna, että yhteiskunta on toisaalta samanlainen, mutta sitten kuitenkin jossain tämä mielikuvitus tekee tenän, että sitä mikä, kun toisaalta dekkarin lukijat sanoo kovasti, että sen pitää olla uskottavaa. Mm. Ja sitten tosiaan, että tällaiset massiiviset sarjamurhat tuolla muualla, niin
ruotsalaiset
ja tämmöiset näin, niin se menee, mutta Suomessa semmoinen ei menisi.
Meidän aika olemaan tässä tällä erää. Tässä kulttuuriikossa ollaan nostettu esille nyt, mainittakoon nyt vielä ja kerrataan, Inrik Harglan Melchior-sarjaa, Pierre Lemaitren Silmukkaa, Timo Saaron Kuoleman kuukautta ja Eppu Nuotion Ellenlähde-sarjaa sekä Lauri Mäkisen 50-50. Näillä pääsee siis hyville kesälaitumille nyt ilmeisesti, jos jotain pientä jännitystä hamuaa. Ja kyseessä ei ole pelkkää höttöä, vaan nyt on kyse erittäin, erittäin suuresti kaunokirjallisuudesta. Tällaisia terveisiä vielä täältä myös toimittajalta. Leena Korsumäki, Kirsi Hietanen sekä Ello Lammi, kiitoksia teille vierailusta.
Kiitos.
Ja minä olen Tuukka Pasanen. Huomisen Kulttuuri Ykkösen kisastudion vieraana Helsingin musiikkitalossa ovat Pia-Maria Montonen, Annu Kemppainen ja Kari Enqvist, ja Pia-Maria Lehtola juontaa lähetyksen. Nyt aurinkoista päivänjatkoa.